რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება კვლავ ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მიიჩნევს, რომ 2020 წელს უკრაინა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს შეიტანს. ბარაკ ობამამ ისლამური სახელმწიფოსა და უკრაინის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მსოფლიოს შეერთებულმა შტატებმა ტერორისტთა საერთაშორისო შავ სიაში შეიყვანა საქართველოს მოქალაქეები პანკისის მკვიდრი მურად მარგოშვილი და თარხან ბათირაშვილი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა ყოვლისმომცველი რეფორმების სტრატეგია, რომლის განხორციელება ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. სტრატეგია 2020-ის 60-მდე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებასა და პროგრამას მოიცავს. რეფორმების სტრატეგიის პრეზენტაციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტებისათვის შეთავაზებული მისი სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმა ნიშნავდა 5-თვიანი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის დასრულებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მთელ მსოფლიოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 24 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მსოფლიოს უკან იმ პერიოდში აბრუნებს, როდესაც დიდი სახელმწიფოების საკუთარი ტერიტორიული ამბიციებისათვის ფეხქვეშ თელავდნენ პატარა ქვეყნებს, განაცხადა ბარაკ ობამამ.
We believe that right makes might.
გუჯერა რომ უფლება წარმოშობს ძალას, დიდ სახელმწიფოებს არ უნდა შეეძლოთ პატარა ქვეყნების ფეხქვეშ გათელვა და ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს საკუთარი მომავლის არჩევნის უფლება, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 14 ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ შეერთებული შტატების საავიაციო იერიში. შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ ეზორის პროვინციაში, სადაც ისლამისტებს კონტროლი აქვთ დამყარებული ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ცდილობენ რადიკალურ დაჯგუფებას ხელიდან გამოკლიჯონ მოგების მიღების უმთავრესი საშუალებები. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 25 სექტემბერს დილით ჩრდილოეთ ერაყში საავიაციო იერიშები განახორციელეს ფრანგულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეუძლებელია დემოკრატიის გარედან გადანერგვა. ამის თაობაზე ჰასან როხანიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ისაუბრა და აღნიშნა, რომ დასავლეთი რეგიონში უხეშ სტრატეგიულ შეცდომებს უშვებს. გაეროს ტრიბუნაზე გამოსვლის დროს ირანის პრეზიდენტი ტერორისტებსაც შეეხო და განაცხადა, რომ ვინც ტერორისტებს აფინანსებს და აიარაღებს, უნდა გააცნობიერონ საკუთარი დანაშაული და პატიება ითხოვონ. პალესტინის დაპირისპირებულმა ფაქციებმა ჰამასმა და ფატამ კომპრომის მიაღწიეს და შეთანხმდნენ, რომ ღაზის სექტორში დაბრუნდეს მათ მიერ ჩამოყალიბებული თანხმობის მთავრობა. ამის შესახებ მოლაპარაკებებში მონაწილე ორივე მხარის წარმომადგენლებმა ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ 25 სექტემბერს განაცხადეს. ოქტომბრის ბოლოს კი დაგეგმილია მოლაპარაკებები ისრაელთან. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა ბაქო სადაო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის თაობაზე რეზოლუციის შესრულების უგულებელყოფაში დაადანაშაულა. დეფაქტო დამოუკიდებელი რეგიონის გარშემო არსებული კონფლიქტის ხაზის გარშემო ცოტა ხნის წინ ადგილი ჰქონდა ესკალაციას და შეტაკებებს ყარაბაღის დამცველ ძალებსა და აზერბაიჯანის სამთავრობო ძალის ნაწილებს შორის. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს შემდეგ საერთაშორისო ტერორისტთა ათკაციანის სია გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშიშ ექსტრემისტ ლიდერთა შორის საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი შეიყვანა. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში ფიგურირებს პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალშიშანი. შეერთებული შტატები მათ მიაკუთვნებს იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საერთაშორისო ტერორისტებს, რომლების თანამშრომლობით მონაწილეობენ და ფინანსურად და მატერიალურად აძლიერებენ სირიაში მებრძოლ ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. მურად მარგოშვილს სახელმწიფო დეპარტამენტი უწოდებს სირიაში მოქმედ ჩეჩენთა ლიდერს. თარხან ბათირაშვილი კი ისლამურ სახელმწიფოში მაღალ სამხედრო თანამდებობას იკავებს. ლაბარაკობს. ხელმისმეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია ნადია დუნდუა. გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში, ფრანკფურტში, ის ირანისტიკის ბაკალავრის წოდებით აღჭურული დოქტორანტურაშია და მუშაობს ძველი აღთქმის ტობის წიგნის ქართული ვერსიების წარმომავლობის დადგენაზე. ნათიამ მაგისტრატურა გაიარა შუა საუკუნეების აღმოსავლური ქრისტიანობის ფილოლოგიის პროგრამით, ჩაბმულია ქართული ოთხთავის ხელნაწერების ელექტრონული პარალელური კორპუსის შექმნაში. როგორც თვითონ გიამბობთ, ერთნაირად უყვარს სპარსული პოეზიაც და ქართულ ხელნაწერებში ჩაღრმავებაც ბრამსიცა და მოხსენ ნამჯუც. როგორ დაემგვანა მისი დღემდე გზა გოეთეს აღმოსავლურ დასავლურ დივანს?
რაღაც მართლაც გოეთეს აღმოსავლურ დასავლური დივანით ცხოვრება გამომივიდა. თავიდან სკოლაში სრულიად მოულოდნელად სწავლისას დავიწყე სპარსული მესამე კლასიდან. მეშვიდე კლასში წაგვიყვანეს ირანში სამოგზაუროდ, სადაც მოვინუსხე ამ ჭრელა-ჭრულა ბაზრებით, ჩაიხანებით, საერთოდ სპარსული ენით და გადავწყვე და გამხდარიყავი ირანისტი და ჩავაბარე უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპარსულ ენასა და ლიტერატურაზე, სადაც მყავდნენ არაჩვეულებრივი ლექტორები, რომლებმაც კიდევ უფრო გამიმძაფრეს ეს სიყვარული სპარსული კულტურისადმი. და შემდეგ ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ სამწუხაროდ აღარ გაიხსნა მაგისტრატურა.
სპარსული კულტურისადმი სიყვარული ნათია დუნდუაში დარჩა მაგისტრატურული დონის გარეშე, მაგრამ გამოჩნდა ახალი სიყვარული, ახალი დიდი ინტერესის სფერო.
აღმოჩნდა ანა ხარანაულთან შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია, ასე ერქვა ჩვენს პროგრამას, სადაც სწავლობდით ბიბლიის ტექსტოლოგიას და ასევე შემიყვარდა და მომნოსხა ქართულმა ხელნაწერებმა, რომლებიც საერთოდ პირველად ქუთაისში გაგვაგზავნა მივლინებით ანა ხარანაულმა სამი სტუდენტი და როდესაც ავიღეს ქართული ხელნაწერი, მას მერე ვეღარ მოწყდები, ისეთი არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირი დამოკიდებულება არის სხვანაირი ამ ხელნაწერს რომ ეხები და ხედავ რომ რამდენი საუკუნის წინ მინაწერებიდან ჩანს რომ ისევე ცხოვრობდნენ, ისევე უყვარდათ, ისევე ძულდათ და ისევე შიოდათ და ისევე ცხოვრდებოდათ როგორც დღეს და ერთი ხელნის მახსენდება მინაწერი არის ერთ-ერთ ხელნაწერზე ვაი მომემშია.
დღესასწაულებო ნათია დუნდუა ჩვენი სტუმარი გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში ფრანკფურტში, ის დოქტორანტურაში იმყოფება. ვაი მომემშია მე-11 საუკუნის მარტვილის სახარების გადამწერმა მიაწერა თავის ხელნაწერს. ამის შემდეგ რასაც ნათია ახლა გიამბობდათ, ის თვითონ ასე ამბობს, არასოდეს მიოცნებია უცხოეთში წასვლაზე, მაგრამ როგორც ჩანს განგებას ვერ გაექცა და ფრანკფურტში გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სამთვიანი პროგრამით გაემართა გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში, როგორც გითხარით, ქართველოლოგ იოსფ გიპერტთან ტობის წიგნის ქართული თარგმანის ელექტრონული ვერსიის მოსამზადებლად. სამი თვის გასვლის შემდეგ გიპერტმა ნათიას სამწლიან პროექტში მუშაობის გაგრძელება შეთავაზა. ეს პროექტი ითვალისწინებს ქართული ოთხთავის ხელნაწერების ელექტრონული პარალელური კორპუსის მომზადებას. ამასთან ერთად ნათია დონდონ დაიწყო სადოქტორო თემაზე მუშაობა და ტობის წიგნის ქართული ვერსიების წარმავლობას ადგენს და ახლა თავისი აღმოჩენის შესახებაც გიამბობთ.
ტობის წიგნი იყო ჩემი სამაგისტრო თემა და მისი ელექტრონული ვერსიის მომზადება მქონდა განზრახული და აქ რომ ჩამოვედი, სამი თვე მეჩვენებოდა ძალიან დიდი დრო, რომ რა გაძლებს სამი თვე სამშობლოს გარეშე.
როდის მოხდა ეს, ნათია?
ეს იყო 2010 წელს. და ამ სამი თვის გასვლის შემდეგ გიპერტმა მოიგო რაღაც პროექტი, უზარმაზარი პროექტი, რომ Digital Humanities ესე ქვია, სამწლიანი, სადაც გერმანული ხელნაწერები, გერმანული ხელნაწერები ავესტა და ასევე ქართული სახარების ხელნაწერების ელექტრონული ვერსიების მომზადება. ეს დაგეგმილი, გვაქვს ხელნაწერების ფოტოები, ქართული ძველი ხელნაწერების და ამის მიხედვით ვაკეთებთ ელექტრონულ პარალელ კორპუს სახარების და შემდეგ ეს სამწლიანი პროექტი ერთი წლით კიდევ გააგრძელეს და აგერ უკვე მეოთხე წელი არის აქ ვარ და პარალელურად დოქტორანტურაშიც ჩავაბარე და აი პრობის წიგნის ქართული ვერსიის წარმომავლობას ვიკვლევ. საერთოდ ქართული ბიბლიის საკითხი ძალიან ისე იყო გავრცელებული არის ევროპულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, რომ სომხურიდან არის ნათარგმნი და ამიტომ თარგმანი არავის არ აინტერესებდა და აი აქ გოტინგენში, სადაც ბერძნული ბიბლიის კრიტიკული ტექსტი გამოდის, სეპტუაგინტას კრიტიკულ ტექსტს ადგენენ და გამოსცემენ ანა ხარანაული, ჩემი ხელმძღვანელი იყო ჩამოსული, სადაც ისწავლა ეს მეთოდიკა, როგორ უნდა დაადგინოს ტექსტის წარმომავლობა და შემდეგ ჩვენც გვასწავლა მაგისტრატურაში, ვაკეთებთ სიტყვასიტყვით ვატარებთ ყველა ბერძნულ მნიშვნელოვან ხელნაწერს და ასევე სხვა წყაროებს და ვადგენთ საიდან არის ნათარგმნი ეს ქართული ტექსტი. და აი ამის შედეგად სულ ახლახანს პირველად ქართული პიტერ ჯენტრი არის ამერიკელი ტექსტოლოგი, რომელიც გამოსცემს ეკლესიასტეს ტექსტს სეპტუაგინტას გამოცემულობაში გოტინგენში და მან მთხოვა შემედარებინა ქართული თემასთავა ბერძნულისთვის და დადგინდა, რომ ქართული მომდინარეობს ერთ-ერთი უძველესი და ძალიან საინტერესო ეგვიპტური პაპირუსის ხელნაწერებიდან და აი პირველად ახლა შევა ქართული მასალა ამ გოტინგენის ცნობილ გამოცემაში და ამით ძალიან ამაყივა, რომ მე მომიწი ამის შედარება. ძალიან საინტერესო რაღაც გამოიკვეთა ამ კვლევისას. აღმოჩნდა, რომ ბერძნულად სამი ტექსტუალური ფორმა არის ტობის წიგნის და ამ ქართული მისდევს მესამე ნაკლულს, რომელიც ბერძნულად და სირიულად არის შემორჩენილი და ორივე ენაზე ნაკლული არის, მხოლოდ ქართულში არის სრულად და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ქართულისთვის, ასევე ბერძნული ტექსტის დასადგენად.
მეცნიერების შეყვარება, მე ასეთი ეჭვი მაქვს განსაკუთრებით ირანისტიკისა, შეიძლება ორნაირად. ერთი, რომ რაღაცა გამოიკვლიო, რაღაცა ინტერესი გაგიჩნდეს, რაღაცა დაადგინო, როგორც მეცნიერები აკეთებენ ხოლმე, და მეორეა, რომ ტკბობის მომენტი იყოს, ესე იგი ლიტერატურაში ჩაიძირო და უსმინო სპარსულ პოეზიას, განსაკუთრებით როგორც ასე ვთქვათ იმ ყაიდაზე, აღმოსავლურ ყაიდაზე წაკითხულს, რომელი უფრო იყო თქვენ შემთხვევაში და რატოა ეს მითხარით?
ალბათ უფრო მეორე. საერთოდ პირველ ლექციაზე, როდესაც შევედით, ჯერ სანამ სპარსულ ლიტერატურაცოდნეობას მასწავლდა რამას ჭილაია, რომელმაც პირველსავე ლექციაზე გვითხრა აღმოსავლურცოდნეები ყველანი ერთად ვისხედით და რომ შემოვიდა გვითხრა, რომ თქვენო ფული არასდროს არ გექნებათ თქვენი პროფესიით, მაგრამ ისეთი кайფი არის თქვენს პროფესიაში, რომ აბერანაირი ფული ამ кайფს ვერ მოგცემთ. და მართლაც ასე იყო. მარინა ალექსიძე გვასწავლდა სპარსულ პოეზიას და პირველსავე ლექციაზე ასეთი რაღაც მოგვიყვა, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილმაო, მეც პირველ კურსზე პირველად რომ მოვედითო, გვასწავლდა ვახუშტი კოტეტიშვილი სპარსულ პოეზიას და დაგვეწერა დაფაზე ეს ლექსი. წაგიკითხავთ თუ შეიძლება სპარსულად, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი რომის ესეთი მელოდიური ლექსი არის ჩემი უსაყვარლესი. ესე არის: кейба шадо, кейба шадо, кейба шадо, кей манба шамо, вейба шадо, екси шеи мей маназ лабе вейну шамо, вейяз лабе мей масчавамаз вейо, вейяз мей. და ეს ლექსი წავაკითხა, გვასწავლაო და გითხრა, რომ ეხლა ავდგეთ ყველანი ერთად და ვიტრიალოთ და ვიმეოროთ ეს ლექსი. ვიტრიალოთ და ვიმეოროთ. ვიტრიალ кейბაშა და თან ბრუნავდითო, თან ამ ლექსს ვამბობდითო და რაღაცა სუფიების იმაში რაღაც იყო ამ ქვეყანაზე, მაგრამ არა ამ ქვეყნისა, ტრანსში გადავედითო, რაღაც საოცარი მომნუსხველი იყო და მას შემდეგ ძალიან შემიყვარდა სპარსული და შემდეგ უკვე ლიტერატურა, ეს კლასიკური, არაჩვეულებრივი და პოეზია ხომ საერთოდ და
მასწავლებელი მყავდა. ეს ლექსი სპარსულად ღერს გარეგნულად და მოდი მე ხა არ მინდა ღრმად ჩავეძიოთ პოეზიის არს, მაგრამ პოეზია ხო სიმღერა არ არის, ხო მასში რაღაცა აზრიც დევს. რომლის სპარსული ლექსის ქართულად თარგმნისას აზრი ალბათ უფრო მტკნარი ხდება ხოლმე, ხო?
ამ ლექსის თარგმნა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ იმდენად მელოდიური არის სპარსულად, რომ ქართულად ცოტა გაჭ, მაგრამ სხვა ლექსს აგიკითხავთ, შეადარეთ თქვენ თვითონ, ქართული თარგმანი უფრო მელოდიური იქნება, ვიდრე სპარსული დეტანი.
ხო.
Labar labekuze bordamas qoyate os tazu talabam vasteteye omre deros labar labemane hado migoft beros meinushke bedin jehan nemiayi bas es ari somar khayamis leksi da pakhushte kotetishulis chemi usaqvarlesi targmani ბაგით დავწოვდი დოქის ბაგეს, ბაგე გადავიბადაგე, დღეგრძელობას ვეძიებდი, ჟამთას რბოლით დავიდაგე, დოქმა მითხრა საიდუმლოდ, მომაგებე ბაგეს ბაგე, ქვეყნად განაკიდო მოხვალ დალიე ორას ქადაგებ. ხომ არა ჩვეულებრივია.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
რეზონსველებო, ეს აჰმად შამლუა, ის სპარსელი ირანელი პოეტი იყო, რომელსაც თავისი ლექსი წაიკითხა, მან თეთრი პოეზია განავითარა განსაკუთრებით სპარსეთში და სპარსულზევე თარგმნა გარსია ლორკას და ჟაკ პრევერის ლექსები, მას განსაკუთრებით იცნობენ იმის გამო, რომ პატარა პრინცი თარგმნა სპარსულად. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ნათია დუნდუასთან, მისი კვლევის სფეროს შუა საუკუნეების აღმოსავლური ქრისტიანობის ფილოლოგიის გარშემო და იმაზე, თუ რა ეპოქაა ეს, როგორ ხვდება ერთმანეთს სპარსული კულტურა, მისი ფილოსოფია, აზროვნება და სწორედ ეს ქრისტიანული ლიტერატურა ერთმანეთს საქართველოში და ნათია დუნდუაში ერთმანეთს.
საერთოდ ჩვენ ვიკვლევთ უძველესი მეხუთე საუკუნიდან მოყოლებული ხელნაწერებს, რომელიც მეათე საუკუნეში ათონის ივერთა მონასტერი და გიორგი მთაწმინდელები და მათ სკოლას დაუკლარჭეთი და ეს სპარსული გავლენები არის ცოტა უფრო გვიან მე-16 საუკუნიდან ეს კლასიკური ლიტერატურის. რა თქმა უნდა, ვეფხისტყაოსანშიც არის და ვისრამიანები და აბდულმესიანები, მაგრამ ჩვენ ვიკვლევთ უფრო აი მთაწმინდელების და ათონელების ხელნაწერებს და მათ თარგმანებს ბერძნულის განხრით. საერთოდ თავიდან მინდოდა მე ქართულ სპარსული ხელნაწერების კვლევა, ამა ჩემიც ირანისტი იყო და ამას იკვლევდა. ორენოვანი არჩეულებრივი ხელნაწერები არის: საბუთები, შაჰების მიერ გაცემული სიგელები და ამის კვლევა მინდოდა, მაგრამ მაგალითოდა იყო მამა ჩემის მასწავლებელი, რომელთანაც მერე მეც დავდიოდი რამდენიმე ლექცია ჩამიტარა და სულ მეუბნებოდა, რომ ქალისთვის ძალიან ძალიან მძიმე სამუშაო არის, იმიტომ რომ ქართული ხელნაწერები ცალკე და სპარსული ხელნაწერების გაშიფრა არის ურთულესი საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს ძალიან დიდ სამუშაოს და ენერგიას და ჯანმრთელობისთვის ძალიან მძიმე არის და ქალისთვის ცოტა უფრო რთული არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სულ მაინც მაქვს სადღაც გული სიღრმეში, რომ აი დისერტაციას რომ დავამთავრებ და ყველაფერი მერე გავაგრძელო ისევ ამ სპარსულ ქართულ კონტექსტში მუშაობა, ვნახოთ, არ ვიცი რამდენად გამომივა, მაგრამ სადღაც გული სიღრმეში მაინც მაქვს, იმიტომ რომ ვამბობ, რომ სპარსული არის ჩემი პირველი სიყვარული და ქართული ხელნაწერები მეორე და რაღაც ესეთი შერწყმა მინდა ამ ორის გაერთიანება რამენაირად.
რამდენი სიყვარული არსებობს ისე?
სიყვარული არსებობს ერთი, რომელიც არის ღმერთი, მაგრამ ეს სხვადასხვა ფორმით ვლინდება სხვადასხვა სფეროში და რავით, მე მიყვარს ძალიან ყველაფერი და ყველა და ამიტომ რაღაც ყველა მეუბნება, რომ ეს ამდენი სიყვარულით არ გინდა, ცოტა დაეშვიო.
გასულებო, ნათია დუნდუასთან საუბრის თემა უკვე საქართველო გახდა, ანუ ქვეყანა, რომელიც თითქოს ევროპულია დასავლურისკენ ილტვის, მაგრამ ამავე დროს აღმოსავლეთია. ჩემი თანამოსაური ამბობს, რომ მისთვის სამშობლო შოთა რუსთაველივითა, ანუ შოთა რუსთაველია, ის რაც ორ სამყაროს აერთიანებს. რამ წარმოშვა რუსთაველი და რა არის საქართველო? რა არის პატრიოტიზმი? ძალიან რთულ თემებს შევეჭიდეთ.
რუსთველი ხელობითა ვიქმ საქმესა ამადარი, ვის ხმორჩილებს ჯარის პათა მისთვის ვხელობ მისთვის მკვდარი. დაგძლურდი მიჯნურთათვის კულაწამალი არსით არი, ანუ მომცეს განკურნება, ანუ მიწამე სამარი. ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ვით მარგალიტი ობოლი ხელით ხელ საგოგმანები, პოვე და ლექსად გარდავთქვი საქმე ოქმენ საჭოჭმანები, ჩემმან ხელქნელმან დამართოს ლაღმან და ლამაზმან ნები. თვალთა მისგან უნათლოთა ენატრამცა ახლად ჩენა, აჰა გული გამიჯნურდა მიხვდომია ველთარ ბენა, მიაჯეთ ვინ ხორცთა დაწვა კმარის მისცეს სულთალ ხენა, სამთა ფერთა საქებელთა ლამის ლექსთა უნდა ვლენა.
რუსთაველი ჩემი აზრით წარმოშვა ერთის მხრივ აი ამ სპარსული და აღმოსავლური კულტურის თავიდან ბოლომდე გაზიარებამ და მეორეს მხრივ ეს ბერძნული პლატონები და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო რუსთაველი, იყო ზუსტად ის, რაც არის ჩემთვის საქართველო: ნაზავი აღმოსავლური და დასავლური კულტურის. და ჩემთვის რუსთაველი არის საქართველო და დღემდე ასე არის. ეს ის and west is west and they never meet each other, ჩემთვის meet in Georgia და რუსთაველში ერთიანდებიან. და ასე რომ იმ დროს მართლაც იღებდა ეს რაღაც აი სამწუხაროდ მართლაც აი მე-13 საუკუნის მერე მე-14-დან დაიწყო ეს საშინელება, რომელმაც ძალიან ამოგვაგდო ძალიან ყველა სფეროში. და იმედია, რომ ახლა მაინც გავაგრძელებთ რუსთაველის გზას გავუყვებით და ვიდგებით ისე მოწოდების სიმაღლეზე, რაც
ნადია, ესა მაგის იმედი თქვენ რის საფუძველზე გაქვთ, მე არ ვიცი, მაგრამ ისე მინდა კითხოთ დღევანდელობაზე, მართალია, მაგრამ არა თქვათ იმედზე. თქვენ ვამბობთ საქართველოა а ესეთი როგორიც რუსთაველია, ხო, რაღაცა სინთეზი, ხო? საქართველო რა არის? ეს ქართველები არიან, ეს ადამიანები, ვინ საქართველოში ცხოვრობს. რაღაც საქართველოში არსებულ ციგნებში ხედავთ ამას. თუ რაღაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გაფიქრებინებთ ამას, აი საქართველო ხო რაღაც ძალიან აბსტრაქტული ძალიანი სიტყვაა. თქვენთვის რომელია საქართველო? მე და თქვენ ავართ მარტო თუ კიდე სხვები, რომლებიც საბერძნეთში დამლაგებლად მუშაობენ?
პატარა ვიყავი ჯერ კიდევ რაღაც მეორე თ მესამე კლასში, როდესაც დედას ვკითხე, რომ დედა, რა არის პატრიოტიზმი, და დედა მითხრა, პატრიოტიზმი არის, როდესაც გიყვარს დედა, мама, ძმა, მეზობელი, შენი სახლი, შენი ქუჩა, შენი სკოლა, შენი უნივერსიტეტი. ჩემთვის საქართველო არის ადამიანები და ამიტომ აი ადამიანები არის, იმიტომ რომ ლამაზი მთები ყველგან არის და ადამიანები არიან ის, რაც ქმნის ქვეყანას, ისევე როგორც შემდეგ აი ეს ხალხი განსაზღვრავს ქვეყანას, ისევე როგორც სახლი გავს პატრონს, ასევე ქვეყანა გავს ეს ხალხი, მცხოვრებ ქვეყანა იმსგავსება იქ მცხოვრებ ადამიანებს. და ჩემთვის არის ადამიანები საქართველო. და აი ეს მაკლია ყველაზე მეტად აქ, როდესაც თბილისში მაგალითად ყველაზე მეტად რაც მიყვარს ეს არის, რომ ქუჩაში მიდიხარ და გადაეყრები 1000 წლის უნახავ ადამიანს, რომელიც აი სრულად მოულოდნელად შეგხვდება და ის დღე მერე სულ სხვანაირად წავა. აკამორჩილაძეს უწერია ერთგან, რომ თბილისი შეხვედრების ქალაქი არისო და მართლაც ასე არის, აი შეხვედრები მენატრება ყველაზე მეტად და მიყვარს. ვიყავი საღდგომოდ საერთოდ რაც ყველაზე მეტად მომწონს გერმანიაში და ევროპაში არის როგორ უყვარ და უვლიან ბუნებას ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ აი ფრანკფურტი ითვლება არა ესეთ მწვანე ადგილა ქალაქად, იმიტომ რომ არის ესეთი ბანკების და მაღალი შენობების და ინდუსტრიული ცენტრი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყოველ უბანში არის 3-4 პატარა სკვერი და ერთი უზარმაზარი პარკი. მწვანე ზემოდან თვითმფრინავითაც რომ დახედოთ, გაგიჟდებით, სულ ტყე არის. და ერთი ქართველოლოგი არის ძალიან ცნობილი, არაჩვეულებრივი, ვინფრიდ ბოეტერი, ოლდენბურგში ცხოვრობს და მან დამპატიჟა. მასთან აკაკი შაინძის მოსწავლე იყო და ჩემზე კარგად ლაპარაკობს ქართულად. აქვს არაჩვეულებრივი ლიტერატურა ქართული, რა ვიცი, სამეცნიეროდან დაწყებული, მხატვრულის დამთავრებული და ის და მისი მეუღლე არიან გაწევრიანებულები რაღაც პარკის საზოგადოებაში, რომელიც მათ სახლთან არის და ყოველ თვე რაღაც თანხას რიცხავენ, რომ ეს მოხმარდეს ამ პარკს და აკონტროლებენ, რომ ვინმე არ გაჩეხოს ან რესტორანი არ ჩადგას ან რაღაც ასეთი. და ეს რატომ დავიწყე, რომ აი ყველაზე მეტად მშურს ეს სიმწვანე აქაურობის და საღდგომოდ ვიყავი ჩემს მეგობართან ერთად ალპებში, ბავარიული ალპები და იქ ავსტრიის მხარეს რაღაც კონიგზე და ჰალშტადი, არაჩვეულებრივი ადგილები ვნახე, რაღაც ზღაპარში მეგონა თავი, არ მეგონა რომ ნამდვილად ვხედავდი. ნიკაურო რაღაც მეგონა ის იყო დადგმული ყველაფერო, დავდიოდით გაოგნებულები ვიყავით და ხომ ულამაზესი გაწკრიალებული და არაჩვეულებრივი არის, მაგრამ მაინც რაღაც აი ჩემი ლაგოდეხის მთები უფრო მიყვარს ვიდრე ის გაწკრიალებული და რაღაც ყოველ სულ მინდა მაინც უფრო სახლისკენ და ჩემი აქ მაინც ვიღაცხარ ჩემი აზრით, არ ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივ რამეს ვაკეთებ, რაც მიყვარს და არაჩვეულებრივ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც არ ფიქრობ, რომ ხვალ რა ვჭამ და რა გეშვებ და არ გაინტერესებს პოლიტიკაში რა ხდება, მიუხედავად ამისა მაინც ეს ჩვენი დანგრეული და მოუვლელი ქვეყანა უფრო მიყვარს.
ცხრამეტი საათი და 20 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით და შემდეგ ჩვენ კვლავ გადავცემთ სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს, რომელსაც მიყავს უხილავი ფარდა. პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ყოვლის მუცველი რეფორმების სტრატეგიით წასდგა, რომლის განხორციელებაც ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფო სუმცირე 14 ჯარისკაცი მოკლეს წუხელ შეერთებული შტატების საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ ეზორის პროვინციაში, სადაც ისლამისტებს კონტროლი აქვთ დამყარებული ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეუძლებელია დემოკრატიის გარედან გადანერგვა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ჰასან როხანიმ ტერორიზმზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ვინც ტერორისტებს აფინანსებს და აიარაღებს, უნდა გააცნობიერონ საკუთარი დანაშაული და პატიება ითხოვონ. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად საერთაშორისო ტერორისტთა 10-კაციანი სია გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტმენტმა, რომელმაც სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშიშ ექსტრემისტთა ლიდერთა შორის საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი შეიყვანა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში კი ფიგურირებს პანკისის ხეობის კიდევ ერთი მკვიდრი თარხან ბათრიაშვილი, იგივე ომარ ალშიშანი. ახალი ამბის გამოშვება კობალი კლიკაძემ გაგაცენით. ახლა კი კვლავ უთმობ მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც უძღვება საავტორო პროგრამა უხილო ფარდას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. მე მოკლედ შეგახსენებთ. ნათია დუნდუაა ჩვენი სტუმარი ფრანკფურტში, გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში, ის არის დისერტაციას წერს. მისი თემაა ძველი აღთქმის ტობის წიგნის ქართული ვერსიების წარმომავლობა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ ნათიას კვლავ სიტყვას დაუბრუნებდე მის მიერ შეკვეთილი სიმღერა.
Yeah.
როგორ ფიქრობ, რა ნაწილისთვის არის ვეფხისტყაოსანი ან ცნობილი? გასაგებზე არ ვამბობ. აი, რა ვეფხისტყაოსანზე და რა საქართველოზე მელაპარაკებით, რა მათ მსგავსებაზე მელაპარაკებით, როცა შოთა რუსთაველი სულ უფრო და უფრო დავიწყებას ეძლევა ქართველთა დღევანდელი ქართველების მეხსიერებაში.
დიახ, მართლაც მასზე არის ბებია ჩემი ქართულის მასწავლებელი არის და ის ამბობდა ყოველთვის, რომ ბავშვს აკვნიდანვე უნდა უკითხავდეს დედა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს და ბავშვი აკვნიდანვე უნდა ესმოდეს ეს ტექსტი ყურში. მაგრამ დღეს ესეთი ის არის, რომ ზეპირად თუ ისწავლე, დედა მოგიკვდება ლექსი სწავლა, თორმე არ შეიძლება. და სამწუხაროდ ხო ისეთ ვიდეოებს უყურებ, რომ თებენ, რომ არ ვიცი, რუსთაველი კი არა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის. და ეს პატარა ქვეყნებს ჩვენ, რომელსაც არაფერი არ გვაქვს, განათლება არის ერთადერთი ჩემი აზრით ჩვენი იარაღი, რომელთაც შეიძლება დავიმკვიდროთ ადგილი მსოფლიოში. და სამწუხაროდ მართლაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის სამხრივ, მაგრამ ამიტომ უკითხონ ბავშვებს ვეფხისტყაოსანი მშობლებმა, აკონიტანვე, როგორც ბებია ჩემი იტყო. და
ხო, ერთი მხრივ კარგია, შესანიშნავია, მაგრამ ახლა მე მინდა ძალიან მიწაზე ასე ვთქვა დავეშვით. მართლა არაფერს არ მოიტანს ეს ვეფხისტყაოსნის წაკითხვა, თუ მასთან ერთად არ ასწავლეს ბავშვებს სამყაროს დანახვაც. ამიტომ ფრანკფურტში მყოფი მაქედან რო უყურებთ, აი უნივერსიტეტში რო მიდიხართ, ხო არ ფიქრობთ ხოლმე საქართველოს აი ამ განათლების რაღაცა სისტემაზე თუ სფეროზე, რომ აი მართლა კიდევ როგორ უნდა მოხდეს? გარდა იმისა, რომ ბავშვებს ვეფხისტყაოსანს დაუკითხავენ, კიდე მშობლებმა როგორ უნდა იზრუნოს, ანუ წინათაობამ როგორ უნდა იზრუნოს განათლებისთვის, სკოლას რომ როგორ უნდა დაეხმარონ?
ვეფხისტყაოსანი მე ისე ვთქვი, როგორც ესე ერთ-ერთი, თორე საერთოდ წერა-კითხვა უნდა ასწავლოს, სკოლის მოვალეობა არის ის, რომ ასწავლოს ბავშვებს, ოჯახმა ჯერ უნდა ასწავლოს ქცევა და აღზარდოს ბავშვების სკოლა, წერა-კითხვა, და უნივერსიტეტში უკვე უნდა ისწავლოს კვლევა და რაც აინტერესებს, იმ მიმართულებით უფრო ჩაღრმავება. სანამ წამოვიდოდი გერმანიაში, ზუსტად რაღაც ეს დაემთხვა, რომ პატრიარქის ქადაგება იყო, სადაც თქვა, რომ აუცილებელი არის ბავშვებმა მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზე და შემდეგ სწავლის გაღრმავება უნივერსიტეტში, ეს რო ჩამოყალიბდება მერე, უნდა წავიდეს საზღვარგარეთ რამდენიმე ხნით მაინც, რომ იქაური კარგი აიღოს და მერე ჩამოვიდეს ისევ და ისევ თავის სამშობლოს მოახმაროს. და მეც ასე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ოჯახს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მასტოლებს და სახელმწიფო ელემენტარულად უნდა შეუწყოს ხელი. აი მაგალითად მე გერმანიაში ვზივარ და მუშაობ ქართულ ხელნაწერებზე. ამაში მე მიხდის გერმანიას ფულს, რომ ვიჭდე და ვიკვლიო ქართული ხელნაწერები. რა ბედნიერება არა, როდესაც შეგიძლია ასე რაღაცა ჭკვეყნის წარმომადგენელს გადაუხადო ფული იმისთვის, რომ ისევ თავის ქვეყნისთვის იმუშაოს.
მოსმენ თუ ხილავ ფარდას, გრძელდება ჩვენი კულტუროლოგიური დისკურსი იმაზე, თუ რას ნიშნავს ქართველებისთვის ვეფხისტყაოსანი და როგორი უნდა იყოს სკოლა საქართველოში. უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ნათია დონდუა, ფრანკფურტში გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის და მუშაობს ძველი ახმის ტობის წიგნის ქართული ვერსიების წარმომავლობის დადგენაზე. კვლევა, აი კონკრეტულად ავიღოთ ის, რაზეც თქვენ მუშაობთ. ალბათ კონკრეტულად, ძალიან კონკრეტულად ტობის ციგნი. ძველი აღთქმის ნაწილი, რომელიც არაკანონიკური რას ნიშნავს, ეკლესია არ აღიარებს თუ ვინ არ აღიარებს. ამაზეც მითხარით მე, ხო, ამაზეც მითხარით მე. მე რა მინდა გკითხოთ, თქვენი დასკვნა, თქვენს მიერ აღმოჩენა, თქვენს მიერ გაკეთებული აღმოჩენა ამ სფეროში, აი ბავშვების სამსახურში თუ მომავალი აი განათლება რო აკლიათ იმ ადამიანების სამსახურში, როგორ წარმოგიდგენიათ რო შევა? რას აპირებთ? თუ გაქვთ ისეთი გეგმა, რომ აი თქვენი ადრე ნაფიქრალი რაც იყო საფუძველი აი ამ კლევისა, რაღაცა, ნუ დიდი სიყვარული რაღაცის მიმართ, აი ეს როგორ შეიძლება გაერთიანდეს, რომ რო დაბრუნდებით, ის კი არ იყოს რომ საბუთი გაქვთ და რაღაცა დოქტორის ხარისხი, არამედ კიდე რაღაცა, რაც თუნდაც აი ამ ტობის ციგნს, რომელსაც რაღაც ისტორია, აი ეს ყველაფერი რომ რაღაცნაირად მიეწოდოს. ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
დავიწყოთ ეს არაკანონიკური რატომ არის. ტობის ციგნი ეს ებრაულ კანონში არ არის შესული და ამიტომ თვლიან აპოკრიფულად, ანუ არაკანონიკურად და არ აღიარებს, რადგან ებრაუ არაკანონიკურ ციგნად ითვლება ამიტომ, მაგრამ ბერძნულში არის. ამიტომ ჩვენ რადგან ბერძნულიდან გვაქვს ეს გადაღებული ლიტურგიკა და ყველაფერი სარწმუნოება, ამიტომ ჩვენთან შემოვიდა როგორც ჩვეულებრივი წიგნი და ჩვენთან გამოიყენება გზავრობის ლოცვაშიც არის მოხსენებული ეს ჩემი ტობი, ნუ ვითარცაუდეს მე ტობიას, ამიტომ ჩვენთან არის როგორც ჩვეულებრივი კანონიკური წიგნი და ჩემი კვლევა დაეხმარება ჯერთი მე არ ვაპირებ ამ მხოლოდ ტობის წიგნზე რომ გავჩერდე, არ არსებობს ქართული ბიბლიის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი და ეს ჩვენმა ხელმძღვანელმა, როდესაც დაგვირიგა ჩვენ თვითო ეს წიგნი მე და ჩემს ჯგუფელებს, მე ტობის ჩემს ჯგუფელს ესთერის იუდითი და ასე შემდეგ, გვინდა რომ ეს უზარმაზარი მასალა არის საკვლევი, ჩვენ ცოტანი ვართ სულ მაგას ჩივის ეს ჩემ ხელმძღვანელი და ამიტომ უნდა რომ ბევრი ჩაებას ყველა ქვეყანას აქვს თითქმის წიგნი ეს კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი, ეს ბიბლია ხო ყველაზე მთავარი წიგნი არის და ჩვენ არ გვაქვს კრიტიკულად დადგენილი ტექსტი ფრიანი ბიბლიის, ამიტომ ეს თითო-თითო წიგნის კვლევი შედეგად შეკოწიწდება და შემდეგ დადგინდება მთლიანი კრიტიკული ტექსტი, იქნება ისე გაკეთებული, რომ უცხოელი კვლევრებიც ხომ გითხარით, რომ აქამდე ქართულს არ იცნობდნენ ქართულ მასალას და უნდა გაკეთდეს ისეთ დონეზე, რომ ეს მეტაენა ერთი იყოს, რომ უცხოელსაც შეეძლოს ამის მოხმარება და შემდეგი კვლევისთვის გამოყენება. ისევე როგორც ქართულს რასაკვირველია ბავშვები, შემდეგ რო გაიზრდებიან ისინი თუ ჩაებმებიან ამ საქმიანობაში, მაგაზე უკეთესი რა იქნება, როდესაც იკვლევს საიდან მოდიხარ, ვინ ხარ, რა ხარ, როგორ წერდნენ ადრე, როგორ ასწორებდნენ და წარმოიდგენეთ მეხუთე საუკუნეში უკვე თარგმნიდნენ ბერძნულიდან და იდგნენ ერთ სიმაღლეზე ყველანი, ქართველები, ბერძნების, შემდეგ ირანელების და ასე შემდეგ და ამიტომ რა ვიცი, მე ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის ყოველივე ამის კვლევა და ძიება. Thank you.
კვლევაძიება ხო უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ ადამიანებამდე მივიდეს ეს ასეთი ტიპის ლიტერატურა. ანუ შედარებით წარმოდგენა ახალი აღთქმის წიგნების შესახებ საქართველოში არის, უფრო ალბათ უფრო ხშირად უწევთ მისი წაკითხვა რაღაცა მიზეზების გამო, მაგრამ ადამიანებას ლეგენდის გარდა სხვა მხრივ ხშირად არ კითხულობენ ხოლმე სხვა ნაწილებს. როგორ ფიქრობთ, აი უნდა იკითხოს ხალხმა, ძველი აღთქმა არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ამისი აუცილებლობა საზოგადოებაში. ხა ებრაელები ამას გულმოდგინებით აკეთებენ. მეტნაკლებად დაკავშირებული წმენასთან ებრაელი ამას სისტემატურად აკეთებს. ქართველებმა რა უნდა ქნან?
აუცილებლად мама ჩემი ამბობდა ამას, ол, ну, რაღაცა ციტირებ ჩემ შობლებს, მაგრამ ყოველთვის ამბობდა мама ჩემი, რომ საერთოდ ბიბლიის მერე არ წიგნი აღარ უნდა დაწერილიყო, იმიტომ რომ იქ არის ყველაფერი ნათქვამი, რაც შემდეგ მიდის იმის გადამუშავება, გადამღერება და ასე შემდეგ.
და გულისხმობდა ძველ აღთქმას, ხო?
დიახ, დიახ, დიახ. ძალიან ბიბლიას ძველსაც ახალსაც ასე რომ იკითხეთ ბიბლია.
არა, ხო. რა მინდა ასე ვთქვათ, გავხადო ჩვენი საუბრის თემა. ეს არის ილუსტრაციები. ძველი აღთქმის ილუსტრაციები. ხა ამ წუთში პრაღაშია სხვა შორის 50-მდე ესი გრაფიკული ნამუშევარი შაგალისა ჩამოტანილი, მის მიერ ძველი აღთქმა იყო დასურათებული. საქართველოში ამხრივ როგორი ტრადიცია გვაქვს? ვთქვათ, იმის გამო რომ ეს არის ქრისტიანული ტრადიციული ქრისტიანული ქვეყანა, ნუ ასე ვთქვათ, ახალი აღთქმისეული სიუჟეტები იხატებოდა.
ეს ჩემი ტობის წიგნი აქვს მაგალითად რემბრანდტს დახატული და აი ოლდენბურგელ ვინფრიდ პოეტერს რომ გითხარით, მან გამომიგზავნა ღია ბარათი ამ ტობის ერთ-ერთი სცენა და შემდეგ ამსტერდამშიც ნახე ზუსტად ეს ტილო. აი იხატებოდა, საქართველოშიც იხატებოდა და არის არაჩვეულებრივი ხელნაწერებში არაჩვეულებრივი მინიატურები არის, როგორც ახალი, ასევე ძველი აღთქმის და შემდეგ ეს აი შემდეგ უკვე რომ გადავიდეთ ამ პარსულ გავლენაზე, იქ ხელნაწერები, რომლებიც საბუთები არის ამ პარსულ ხელნაწერების გავლენიდან, ამ საბუთებზეც კი ისეთი ორნამენტები არის არაჩვეულებრივი და ძალიან ბევრი ეს აღმოსავლური მინიატურების გავლენაც უკვე მომდევნო ხანაზე აღინიშნება. ქართულშიც იხატებოდა და მე მგონი ეს ბიბლიური სიუჟეტები დღესაც თანამედროვე მხატვრებით ერთ ყველაზე, რა ვიცი, გავრცელებული ბიბლიის სიუჟეტები ერთ თანამედროვე მხატვრებით ხშირად მე მგონი საქართველოშიც იყენებენ. დღესაც გრძელდება ეს ტრადიცია ძველი.
გრძელდება, გრძელდება რადიოთავისუფლების პროგრამა, გრძელდება უხილავი ფარდა. მე სულ მოკლედ გეტყვით ნათია დუნდუა ჩვენი სტუმარი, ის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში წერს თავის დისერტაციას. წერს დისერტაციას ტობის წიგნის ქართული ვერსიების წარმომავლობის დადგენაზე, მაგრამ მოყვარს სპარსული ლიტერატურა წარმოშობით, ასე ვთქვათ, ირანისტია. კიდევ ერთხელ მის მიერ ნათქვამი ლექსი.
کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی من باشم و وی باشد و یک شیشه می من از لب وی نوشم و وی از لب می مست شوم از وی و وی از می
გასაოცრებელი სპარსულ მუსიკას საგმარისად გადაუხადეთ ხარკი ჩვენს გადაცემაში. იმის გამო რომ ჩვენი სტუმარი ნათია დუნდუა იყო ირანისტი, როგორც გითხარით, ასე ვთქვათ, წარმოშობით, ბაკალავრი ირანისტიკაში, რომელიც დისერტაციაზე ფრანკფურტში მუშაობს, მას ვთხოვეთ კიდევ ერთი ლექსი წაიკითხა სპარსულად და ქართულად. თავში ეს უკვე მოისმინეთ, მე მინდა ზიამონებით გავიმეორო.
ლაბარ ლაბეკუზე ბორდამას ყოიათე ოს تازو طلبم واسطه ی عمر دراز لب بر لب من نهاد و می گفت براز می نوش که بدین جهان نمی آیی باز بگی تا دوت او دی دا کیس بگی سو بگی گدا بی بدگی تغیرزل و بس ویدزی بدی جم تصر بولیت داویدگی تا کمامیت خرسای دوملوت ممگی بی بگی سو بگی کغنات گنگی دو مخوال تالیه و رس کدگی
ნათია, როცა სპარსული კულტურა გიყვართ, რაც თქვენ ჩახვედით თუ არა სპარსეთში, რაღაცა ჭრელაჭრულა იყო თუ რაც იყო, ახლა მე წარმომიდგენია, მე არ ვარ თვითონ ნამყოფი ირანში, როცა მოხიბლათ, როგორ უნდა აიხსნას ქართველის დამოკიდებულება ამისადმი? ცოდვა გამხელილი ჯობია და ხშირად არის ხოლმე ყველა ჩვენთან გასააქვს, რომ ეს აღმოსავლურს რომ ისმენს, რაღაცა ძალიან თავისი გონია, ხო ესეა?
და
რაღაცას, რა ვიცი, ახლა მე დარწმუნებული არა ვარ, შუბერტს ან ბრამს რომ ისმენს, აი ასევე თავისი გონია? თქვენ როგორ ახართ ამ ხრივ გერმანიაში მყოფი, სადაც აი მუსიკა გიმეცი, ნუ განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკა, ასე ვთქვათ, თანამედროვეობას წარმოადგენს, ასე ძლიერია და ამ დროს გიყვართ სპარსული მუსიკაც?
აი მივედით ისო ვეფხისტანთან და რუსთაველთან, რომელიც არის აღმოსავლეთიც და დასავლეთიც. მე მაგალითად ორივე, როგორც აი სპარსული ჰანგები, ასევე ეს დასავლური ერთნაირად მიყვარს და აი რომ გითხარით, რამდენი სიყვარული არსებობს, რომ გითხეთ, ანუ აქაც მრავალ ესეც მიყვარს, ესეც მიყვარს რაღაც თავისებურად და თავის დროს. და ირანში რო ჩადიხარ მართლაც, აი კი ყველაფერი თან შენი არის, მაგრამ თან რაღაც ძალიან უცხო არის. რაც აი ახლა რომ ვაკვირდები, დასავლეთში იმდენად არ ის მაინც სარწმუნოება ალბათ როგორც ჩანს იმდენად დიდ როლს თამაშობს აღმოსავლეთში, რომ ცოტა უფრო იმდენად მაინც შენი არ არის, მაგრამ მე იმდენად მიყვარს, რომ ჩემი ორივე არის, აღმოსავლეთიც და დასავლეთიც ორივე ჩემი არის. მაინც არ ზუსტად ვერ ხვდები რომელი უფრო, აი ასაწონად რომ დამიდონ აღმოსავლეთ და დასავლეთი, მაინც შუაში გავჩერდები როგორც რუსთაველი.
რუსთაველებო, ნათია დუნდუა კი ამბობდა თავის ცხოვრებაზე, როგორც თვითონ თქვა, გუეთეს აღმოსავლურ დასავლური დივანივით გამოვიდა ჩემი ცხოვრებაო. გუეთეს უნივერსიტეტში ფრანკფურტში ის დისერტაციას წერს ველი ახსმის ტობის სიგნის ქართული ვერსიების წარმომავლობაზე. მაგისტრატურა გაიარა შუა საუკუნეების აღმოსავლური ქრისტიანობის ფილოლოგიის პროგრამით. თავის დროზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა ირანული ლიტერატურა. მასთან საუბარი დღეს დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გამშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან. ეს იყო უხილავი ფარდად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება. გვისმინეთ.
To the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is by home. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. The rat always knows when he's in with weasels.